No 3. līdz 14. augustam Sēlijas poligonā notiks Latvijas Nacionālo bruņoto spēku un NATO sakaru un informācijas aģentūras kopīgās militārās mācības Baltic Trust 26. Mācību mērķis ir stiprināt bezpilota lidaparātu un predronu sistēmu integrāciju kaujas operācijās. Tāpat tiks uzlabota dažādu tehnoloģiju savietojamība. Iedzīvotāji tiek brīdināti par iespējām nērtībām, kas saistīts ar militārās tehnikas pārvietošanos pa autoceļiem un troksni. Mācību laikā karavīri pilnveidos savas prasmes reaģēšanā uz izlūkošanas un uzbrukuma droniem. Lai padziļinātu izprastu bezpilota sistēmu iespējas, tiks organizēta simulētas operācijas. Speciālisti pilnveido signālu bloķēšanas un citu aizsardzības mehānismu izmantošanas prasmes. Tāpat tiks stiprināta sadarbība predronu spēju attīstības jomā. Šogad Baltic Trust ies jauna aizsardzības tehnoloģiju izpēti un testēšanu. Lai pilnveidotu gan aizsardzības, gan uzbrukuma prasmes, mācībās izmantos dažādu veidu dronus un plašu predronu aizsardzības sistēmu klāstu. Tajā ir, mācībās piedalīsies aptuveni 650 dalībnieku no Latvijas, NATO dalībvalstīm un partnervalstīm. Tostarp no Ukrainas, Austrālijas un Japānas. Manevros piedalīsies arī tehnoloģiju nozares pārstāvji no vairākām Eiropas Savienības valstīm. Bruņoto spēku speciālisti reālos apstākļos testēs viņu izstrādātās tehnoloģijas un risinājumus. Organizatori norāda, ka šīs mācības ir nozīmīgs apliecinājums Latvijas un NATO kopīgajai apņēmībai nodrošināt spēcīgu aizsardzību pret bezpilota lidaparātiem. Droni būtiski mainījuši militāro operāciju stratēģiju un taktiku. Mācību laikā poligona apkārtnē iespējamas atsevišķas nērtības, kas saistītas ar militāro aktivitāti. Pa autoceļiem iespējama militārās tehnikas pārvietošanās, kā arī karavīru un zemesargu kustība. Poligona tuvākajā apkārtnē var būt dzirdami šāvieni un bezpilota sistēmu radītais troksnis. Nacionālie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus izturēties pret situāciju ar sapratni. Viņi pateicas par atbalstu Latvijas aizsardzības spēju stiprināšanā.